galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab salaasa ah bisha noofembar ee sanadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aade. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqyo milatari oo laga dareemayo jubbaland, iyadoo ay soo baxayaan baaqyo ku aadan in la isxakameeyo.
Haddii Pascantoni laga dhigtay saldhig oo qoladan ay u dareemaan inay hadadaad iyo wax ay tahay laysu dhaqaaqo, marka waxaa imaanaysa meesha dagaal baa dhicin kara. waxaa weeye alalaqal in dowladduna dhinaca aysan u dhaqaaqin Axmed Madobe, iyana in aysan mar walbaba ay dhigin xagga tahdiid nagaga sii jira.
waxaa kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan madaxdii ururka Xamaas ee Qatar ka guuray oo u wareegay dalka Turkiga.
According to Israeli leaders, no. They will find these Hamas leaders and target them wherever they find them.
sida laga soo xigtay hoggaamiyaasha Israa'il, waa ay heli doonaan hoggaamiyaasha Xamaas, waana ay ku beegsan doonaan meel kasta oo ay ku helaan. balse waa inaan xusno in Turkigu uu uga digay Israa'il in ay ka howlgalaan dhulkooda.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. golaha wasiirada ee Israa'iil ayaa la filayaa in uu go'aan ka gaaro heshiiska xabad joojinta ee lagu joojinayo dagaalka ka socda Lubnaan. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Israa'iil ay kordhisay duqeymaha ay ku qaadayso goobaha ay sheegto in ay yihiin xarumaha Xisbullah, halkaasoo ay ku dhinteen 130 qof isniintii shalay, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. safiirka Israa'iil ee qaramada midoobay Dani Danon ayaa sheegay in horumar laga sameeyey wadahadallada, halka xogeyaha arrimaha dibadda midowga Yurub Joseph Borrell uu ku baaqay in Israa'iil aanay diidi karin xabad joojinta uu Maraykanka iyo Faransiisku dhexdhexaadiyeen. wararka ayaa tilmaamaya in Israa'iil iyo Lubnaan ay ku dhow yihiin heshiis, waxaana madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo dhigiisa Faransiiska Emmanuel Macron la filayaa inay ku dhawaaqaan heshiiska 36 saacadood ee soo socda gudahood. Israa'iil waxa ay xaqiijisay in heshiiska xabad joojinta uu yahay mid jilicsan oo qiimeyn joogto ah lagu samayn doono, iyadoo ay suurtagal tahay in ciidanka Maraykanka la geeyo Lubnaan si ay kormeer u sameeyaan. si kastaba ha ahaatee, wasiirkii hore ee difaaca Israa'iil Benny Gantz ayaa ka digay in ka bixitaanka ciidanka Israa'iil, isagoo sheegay in ay arrintaasi adkayn doonto in Israa'iil ay mar kale bartilmaameedsato Xisbullah. dowladda Israa'iil ayaa soo saartay go'aan ay ku xayirayso wargeyska Haaretz, kaas oo lagu eedeeyey in uu meel uga dhacay Israa'iil. go'aankan ayaa mamnuucaya in wasaaradaha dowladda Israa'iil iyo hay-adaha dowladda ee maalgelinta hela aanay wax xiriir ah la yeelanin wargeyskaasi, sidoo kalena aan lagu daabicin wax xayeysiis ah. tallaabadan ayaa timid kadib markii wargeyska Haaretz, oo ka mid a wargeysyada ugu waaweyn Israa'iil, uu ku baaqay in la maxkamadeeyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu iyo qaar ka mid a wasiiradiisa. waxaa sidoo kale la sheegay in faallooyinka wargeyska ee ku saabsan siyaasadda Israa'iil iyo mowqifyadeeda caalamiga ah ay wiiqayaan sharciyada Israa'iil ay dunida ku leedahay. wargeyska ayaa sheegay in Netanyahu uu doonayo inuu wiiqo xorriyadda saxaafadda iyo inuu isku dayay inuu aamusiyo warbaahinta madaxa bannaan. wargeyska Haaretz waxa uu ku hanjabay inuu dacwad u gudbin doono maxkamadda sare ee Israa'iil si uu uga hortago xayiraadda dowladda, isagoo ku tilmaamay go'aankan inuu yahay weerar ka dhan ah dimuqraadiyadda iyo xorriyadda hadalka ee Israa'iil. ururka saxafiyiinta Israa'iil ayaa cambaariyey go'aanka iyagoo ku tilmaamay tallaabo sharci darro ah oo lagu curyaaminayo saxaafadda madaxa bannaan. dalalka xubinta ka ah isbahaysiga gaashaanbuurta NATO iyo dalka Ukraine ayaa maanta oo salaasaha ku kulmaya magaalada Brussels si ay uga wada hadlaan xaaladda ka taagan Ukraine kadib markii Ruushku uu tijaabiyey gantaal cusub oo ballistic ah oo lagu garaacay Ukraine. kulankan ayaa sidoo kale lagu falanqayn doonaa weeraro kuwan ka dhalan kara oo waaweyn, iyadoo Ruushka uu habeenkii xalay qaaday duqeymo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo tiradoodu ay gaadhay 188 diyaaradood, kuwaasi oo sababay burbur ballaaran. waxyaabaha laga filayo kulankan waxaa ka mid ah go'aamo ku saabsan sidii loo xakameyn lahaa awoodda ruushka ee soo saarista hubka iyo taageerada joogtada ee NATO ee Ukraine. Waxaa jira sidoo kale walaac ka dhashay saameynta dib ugu soo noqoshada Trump ee aqalka cad, taasoo keeni karta cadaadis dhanka Ukraine ah oo ku saabsan tanaasul dhuleed sida ay falanqeeyaashu sheegayaan. Dhinaca kale, dowladda ruushka ayaa sheegtay in ay qabsatay magaalo cusub oo ku taalla waqooyiga bari ee Ukraine, iyadoo ciidamada Ukraine ay wajahayaan dhibaatooyin soo noqnoqday. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaantay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Kismaayo ee mar saddexaad madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland loogu doortay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe iyo doorashooyinkii ka horreeyey ee guddoonka baarlamaanka. Go'aanka dowladda federaalk ayaa kasoo baxay shiray xalay magaalada Muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada. Warkan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo xalay yeeshay kulan aan caadi ahayn ayaa go'aan ka soo saaray doorashooyinkii ka dhacay Kismaayo ee uu qabtay maamulka Jubbaland. Golaha oo fadhigoodu uu qaatay saacado dhowr ah ayaa isku raacay in gebi ahaanba ay sharciga baal marsan yihiin doorashooyinkii ka dhacay Kismaayo. Sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo akhriyay qoraalka ka soo baxay golaha wasiirada.
Golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya waxaa caawa u yeeshay kulan aan caadi ahayn oo degdeg ah oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Xamse Cabdi Barre. Kulankan golaha wasiiradu waxa ay ka soo saareen qaraar gola wasiirro oo ku saabsan Jubbaland. Qodobka koowaad, sharciyad la'aanta xubnaha xulan iyo hoggaamiyihii hore ee Jubbaland. Kow, golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee Soomaaliya waxay go'aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada iyo isdoorashada hoggaamiyihii hore ee Jubbaland ay labaduba yihiin kuwa sharci darro ah oo aan waafaqsanayn qodobka 15-aad iyo qodobka 16-aad ee sharci lambar 24 ee soo baxay 31 Maarso 2024, kuna saabsan wax ka beddelka cutubyada 1, 2, 3 iyo 4 ee dastuurka, isla markaasina aan waafaqsanayn xeerka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo suhdimaha, xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed, iyo xeerka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Labo, golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen in dhammaan tallaabooyinka hoos ku xusan oo loo maray doorashada sharci darrada ah ee dowlad goboleedka Jubbaland aysan waafaqsanayn sharci lambar 24 ee soo baxay 31 Maarso 2024, kuna saabsan wax ka beddelka cutubyada 1, 2, 3 ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Ba, magacaabista guddiga sharci darrada ah ee doorashooyinka ee uu soo xushay hoggaamiyihii hore ee Jubbaland. Ta, hanaanka uu hoggaamiyihii hore ku soo xushay xubnaha isagoo adeegsanaya isla guddigaasi sharci darrada ah ee doorasho oo uu isagu soo xushay.
Qaraarka golaha ayaa lagu faray garyaqaanka guud ee dowladda inuu si degdeg ah maxkamadda sare ee dalka u horgeeyo dacwad ka dhan ah dhammaan tallaabooyinka baalmarsan xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka.
Goluhu haddaba waxa uu farayaa garyaqaanka guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya in uu si degdeg ah uga howlgalo horgeynta maxkamadda sare ee dalka dacwad lid ku ah dhammaan tallaabooyinka aan waafaqsanayn xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha, xeerka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee uu ku kacay hoggaamiyihii hore ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Qodobka labaad, dhaqangalka qaraarkan golaha wasiirada. Qaraarkani waxa uu dhaqangalay caawa oo si buuxda u ansixiyeen dhammaan golaha wasiirada, isla markaana uu saxeeyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Xamse Cabdi Barre.
Qaraarkan ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ahayd Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe loo doortay markii saddexaad madaxweynaha Jubbaland kadib doorasho uu maamulkaasi qabsaday oo ka dhacday magaalada Kismaayo. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
dhinac kale waxaa gobolka jubbada hoose laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo militari. Dowladda Soomaaliya ayaa shalay ciidamo diyaarad ku geysay deegaanka Ras Kamboni oo qiyaastii 270 kilomitir koonfurka ka beegan magaalada Kismaayo. Dowladda federaalku waxay sheegtay in ciidamadaasi ay halkaa u tegeen si ay u buuxiyaan meelaha ay banaynayaan ciidamada midowda Afrika ee ATMIS marka ay dalka ka baxaan dhammaadka bisha Diisembar ee sanadkan. Laakiin maamulka Jubbaland ayaa ciidamadaasi ku tilmaamay kuwa ujeeddo dagaal laga leeyahay. Warbixin dhaqdhaqaaqa militari ku saabsan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O E-da Aadan Maxamed Salaad.
Dhaqdhaqaaqan militari ee ka bilowday deegaanka Ras Kamboni oo koonfur kaga beegan magaalada Kismaayo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii arrimahii hore ee shalay dowladda Soomaaliya ay ka dejisay ciidamo aad u tiro badan, kuwaas oo ay sheegeen saraakiil u hadlay in ay ku wajahan yihiin goobihii ay ka baxeen ciidamada ATMIS ee ku yaalay jasiiradaha gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaana deegaanada Ras Kamboni iyo sidoo kale Buur Gaabo. Hase ahaatee, maamulka Jubbaland ayaa si weyn uga soo horjeestay tegitaanka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee deegaanka Ras Kamboni, waxaana ay sheegeen in ay halis amni ku yihiin deegaanka, isla mar ahaantaana dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka weecinayso howlgalkii lagula jiray Al-Shabaab beddelkeeda in ay isku dhacaan ciidamo ka wada tirsan dowladda, gaar ahaana maamulka Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidaas silamada ciidamada Jubbaland ayaa habeenkii xalay ahaa ka ruqaansaday magaalada Kismaayo, kuwaas oo dhinaca badda maray iyagoo ku wajahan deegaanka Ras Kamboni oo ciidamo dowladda federaalka Soomaaliya ay gaareen. waxaana laga cabsi qabaa isku dhacyo dhex mara labada dhinac, iyadoona doomo aad u tiro badan oo ay saaran yihiin ciidamo ay ka baxeen habeenkii xalay ahaa dekedda magaalada Kismaayo. Inkastoo dhaqdhaqaaqadaasi ciidan ay jiraan, haddana maamulka Jubbaland waxa uu sheegay in ay dhankoodu aad markaasi uga xun yihiin dhaqdhaqaaqadaasi military, sida uu shalay sheegay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo shalay markii la doortay ka hadlay xaaladda deegaanadaasi.
waxaan odhanayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taariikhda dibaha u celin. maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo Ras Kamboni iyadoo looga jeedo dagaalka Shabaabka in laga joojiyo oo wiilal Soomaaliyeed si 2013 shalay la isku laayo, laakiin ma dhacayso. haddaba madaxweynow, waxaa nasiib darro ah in ha laga daayo warwareega lagu jiro. cidda mucaarada cid wax sheegan kartaana halkan ma joogto, madaxweyne kalena ma jiro. anaa maanta madaxweyne ka
odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka waxaana ay tilmaameen in ay aad ugu xun yihiin xaaladda kasoo cusboonaatay deegaanadaasi, waxaana ay baaq u direen maamulka Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka oo ciidamo kusoo daabulaysa deegaankaasi.
qaadanayna waxaa weeye inaad dowladdanada federaalka ah iyo dowladdanada Jubbaland state aan u dirna baaq. baaqa waxaa weeye in aan meesha dirir ka dhicin, xabad inayna noqonin xalka u horreeya, inayna noqonin ay noqoto waxa u dambeeya ay noqoto. rajada aan ka qabno in xabada lagaba baaqsan karo, haddii waxaan ku idhaahdaayay dhimir la yeesho dhinacasan in wax loo qabto la doono, dowladduna ay saa doonto dowladda dhexe, dowladda maamul, dowladda goboleedka Jubbaland ay sidaasi la-eg, oo lagaba yaabo in isfaham haddii la wada hadlo uu kasoo baxo, ayna noqonin in xabad waxaan ku idhaahdaayay wax lagu xalliyo.
arrinka kasoo cusboonaaday degmada Badhaadhe, tuulada Ras Kamboni, ciidamada shalay ka degay dowladda federaalku ay u soo dirtay iyo kuwa Jubbaland oo sii joogay dhexdooda inay xabad ka dhicin. dagaalka Soomaaliya maanta ka jiro laba waji unbuu leeyahay, waji saddexaad inaan lagu darin. dagaalka Soomaaliya laba waji unbuu leeyahay, waji saddexaad inaan lagu darin. ummadda Soomaaliya dhammaanteed meelay joogtaba, inta gudaha joogto iyo inta dibadda joogto, way tabaaleysan tahay. waxaa kala goostay colaad, abaaro, fatahaad, mashquul noloshii oo ku adkaatay, maciishadii oo adkaatay. dadkaa maanta inaan loogu darin, si ay nabadoonadii u horreeyay sheegeen, inaan loogu darin haddaan waxba la karaynin, inaan colaad lagu soo kordhinin.
tan iyo markii khilaafka ku salaysan arrimaha doorashooyinka uu dhex maray maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaa sii xoogaysanayay oo cirka isku sii shareerayay dhaqdhaqaaqyada iyo xiisadaha la xiriira arrimaha siyaasadeed ee doorashooyinka salka ku haya. iyadoona markii shalay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam la doortay, ay dowladda federaalka ee Soomaaliya bilowday dhaqdhaqaaqyo military sanadii 2013-kii. ayaa sidan oo kale magaalada Kismaayo waxaa ku dagaalamay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka Jubbaland, iyadoona dagaaladaasi ay dhiig badan ku daateen. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
isla wararka la xiriira xisadda Jubaland ayaan ku jirnaa qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyay in khilaafka ka dhex oogan dawladda federaalka iyo ismaamulka Jubaland uu isu beddelo gacanka hadal, waxaana soo baxaya baaqyo ku aadan labada dhinac oo ku boornaya in la isxakameeyo. Professor Liban Ciise oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa sheegay inay jirto fursad lagu wada hadli karo intaanay arrintu faraha ka bixin. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayuu u waramay.
بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحيلة هاي حالة دا وارنتي ما ميل أدك بي مريسا وأنا وحان مرو البابا كده جيني يعني قضيته إن مرو البابا وذا هذا يو ستنازل حديدي أنا لو حالين إن أي حتى هير أولادات أي جاريسو مرو البابا مركي دورشا لغو جيرانا دورشا وارنتي حتى مغدش حبادي كبعضي مركا أنا وحيلة هاي مركا كان وحي أباهن تهي ويلمو اللوت أمو waxaa laga rabaa madaxda federaalkana way ilmeen ay u dhaqmaan madaxda Jubaland sidoo kale waxay u baahan tahay arintan haddii kale waxa weeye colaad oo aad yani dadkii dadweynihii dhexgala oo nooyinka dhexgala oo qabiileed bay dhex karta qabaailka dhexdooda iyo yani in ay marka qadiyadii inay isbedesho ayaa dhacaysa marka arintaasna aadan uga digaynaa marka waxa isleeyahay waa sax markii wada hadal la galaba qolo walba waxa la yiraahdaa dhinacay ku saxsan tahay ayay ka fiirineysaa laakiin mar walba qadiyada waxa ku dhimanaya nabadii xasiloonidii ya meesha ku dhimanaysa marka waxa la tahay
marka fiiriso Jubaland tilaabe qaaday go'aan siyaasadeed ee gaarsi doorasho qabsaday dawladda dhaxana waad ogeyd xalay warbay soo saartay la xariirteen maxkamad sare la aad marka maxaa la gudboon dawladda federaalka markan ku horeyno
aniga waxay la tahay horta dawladda federaalka wax walba xataa hadii maxkamada la aado ama maxkamadii la yiraahdo oo maamul ahaan iyo arintan dastuurka siduu yahay xataa hadii la fiiriyo dadka sharci yaqaanada iyo talo ala sharci waxa soo baxay saaxiib jeheen sharci yaa dhici karta laakiin wax walba waxa ka daran oo wax walba aan waxaan aad uga digayay in dhaco oo ciidamo isku dhawleysu keeno arintaas way arinta wax walba Soomaali oo ka daran oo aan yaan gadaal noo celin karta khilaafaad waa jiri kara waxyaalo ka fara badan way jiri karaan laakiin waxay u baahan tahay waxa soo dhan in wada hadal iyo pressure iyo cadaadis iyo waxyaalo fara badan in lagu xaliyo maantana waa kaalintii culimada aqoonyahankii dadkii waxgaradkii ayay kulkii siyaasiyiintu ay ka wareerto oo ay garan waayaan qof kastaba ay isku muuqdaan oo dad isfiirsanaya ay noqdaan waa kaalinteedu kulkii qaadan lahaayeen laakiin aqligu inuu mar walbaba u shaqeeya ayaa ka muhiimsan. Ugu dambeyn waxaan ogahay in hadda haddii ay iska fogeeyaan dhinaca laakiin waxay ku dambeyn doonaan markay mashaakil badan dhaco in ugu dambeyn xalkii iyo maxaa noo nabad ah marka wixii aad gadaal ka qaadan lahayd khasaarad fara badan dabadeed maanta inaad qaadato oo siyaasigu meel dheer in wax ka fiiriyo ayaa la rabaa maxaana suuragal ah marxaladan in uu ka fikiro iyo u baahan tahay.
Waan gartay maxaa ka dhalan kara arinta ciidamada waxaad ogtaa dawladdu Ras Kambooni bay ciidamo Muqdisho la qaada la geeyay Jubaland Kismaayo dhaqdhaqaaq ciidamo Axmed ka wadaa marka fiirisana xisad colaadeed oo dhanka ciidanka la dareemaya marka maxaa la gudboon labada dhinac
ana waxay la tahay hadda arintan hadii ciidamadu ay isku dhawaa la isku dhawaad station kana uu yaani jiro hadda waxa wararku kala sheegayaan in xataa aagagii ay ku jireen ciidamada inay ka soo baxeen oo maxaa la yiraahdaa xagga nabadda iyo waxa ay lahaayeen inay ka soo wada baxeen oo mid kasta dhilada dhacday uu dhinaca u taageersan yahay inuu aado marka waxyaalahaas oo kale waxay keenaysaa arrin aad yacni maadaama xukuumadda hadda federaalku iyadoo tahay mas-uuliyaddii koowaad ee ku dhacayso haddii Ras Kambooni laga dhigtay saldhig oo qoladan ay u dareemaan inay handadaad iyo wax ay tahay laysu dhaqaaqo marka waxaa imaanaysa meesha dagaal baa dhici kara waxa weeye alal aqal in dowladduna dhinacaysan u dhaqaaqin Axmed Madobe iyana in aysan mar walbaba ay dhihin xagga tahdiid nagaga jira maadaama xukuumadu iyadu waxa dhici kartaa inay tiraahdo federaal baan nahay anagu waxaan kala wareegnay atmis marka meesha marka waxay u baahan tahay meesha in ay ku sugnaato macnaha marnaba soo dhaafin marxaladan sideeda iyo sideeda in lagu hayo aysan soo dhaqaaqin kuwa ka axmedna in la yiraahdo la dhex galo waqtigaan ay u baahan tahay in la isku fiiriyo inay saasay la tahay.
Maxaa laga baran karaa marka fiiriso dowladda dhexe iyo dowlad goboleed isqabto oo ciidamo la adeegsado? Dowladda madaxweyne Farmaajo waxaad ogeeday wixii ka dhacay Galmudug, teeramkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Kismaayo gudaheeda lagu dagaalamay. Maxaa laga baran karaa xaaladahan markay yimaadaan isticmaalka ciidamada iyo dagaaladan meelaha xun gaarahi? Maxay tahay sababta cilmi looga baran laayaa?
والله هو و و و سيناريو دي رسوعلي هذا مامل قبليت يده هن نقطه مغالده مقدشه كدعدي لكن اخيرا هو حنقونيسا دي وخي ددكي ان لا سوفريستو وخي معقولكه اي marka laga badin way in matqana la 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 istimaalo hadda inaad qaadato haboon hadda inaad qaadato haboon oo dhiga muslimka ah yaani la xifdiyo oo aan dagaal la gelin laakiin qol kastana wixii loo aqli celin karana loo aqli celiyo laana waxa way midaan hadda way soo noqnoqotay meela kastaba way ku soo noqotay oo waxa way waxay ku dhamaataa un kaliya yaani zero game wuxuu xaqiijinayaa ma jiro maanta hadii ay ciidamo aad u xoog badan waxyaalaha kale oo dawladdu meel walba federaalku ay gacanta ku hayso waxba ma ahaateen waxa la oran lahaa waa sida laakiin waa ciidamadu way kala qaybsamaa heer federaal iyo heer ayay kala joogaan sidii la rabay ama isku dhexgalka ama isla shaqaynta ma aha walidaalku wax badan ayaa u baahan in laga fiirsado.
aad ayuu mahadsan yahay Professor Liban Ciise oo magaalada Muqdisho ugu waramaya wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A. halkaad dhigashaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A. waxaa maalintii labaad ka socda dalka Jabuuti shirka sanadlaha ISDAD ee madasha aragti wadaagga Soomaalida, kaasoo sanad walba uu soo qabanqaabiyo macadka Heritage ee daraasaadka siyaasadda ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Shirka ayaa sanadkan waxaa diiradda lagu saarayaa xoojinta xasiloonida gobolka iyo muhiimadda ay u leedahay u hoggaansanaanta sharciga. waxaana ka qaybgalaya mas-uuliyiin kala duwan iyo aqoon-yahanno isaga kala yimid gobolka Geeska Afrika iyo Qurbaha. wariya V O A ee Jabuuti Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan inuu haysa.
fadhiga maanta ee madasha aragti wadaagga ee Heritage oo maanta galay maalintiisi labaad, waxyaabaha ugu waaweynaa ee maanta looga hadlayay fadhiga waxaa ka mid ahaa isku socodka bulshada, ganacsiga, wadooyinka, iyo sidoo kale in la nidaamiyo canshuuraha laga qaado baabuurta u kala goosha dhulka Soomaalida ee qaada miciishadaha kala duwan. Dr. Aways Alqarni oo ka mid ah maamulka Heritage ayaa wax ka weydiiyay waxyaabihii ugu waaweynaa ee maanta kulanka looga hadlay.
mowduuci maanta laga hadlay shirka aragti wadaagga ee macad Heritage soo qabanqaabiyay oo dalka Jabuuti ka dhacay wuxuu daarnaa runtii isdhexgalka dhaqaale ee bulshada Bariga Afrika ama Horn of Africa maaragtay economies ee wadamada ku bahoobay ee Geeska Afrika ee sida xiriirka dhaqaale wada yeelan karaan bulshada Soomaalida ee Geeska Afrika degan uga faa'iideysan karto. caqabado badan baa wajahaya dhanka dhaqaale ama socodka badeecadaha ama trade waxaan lahaa cooperationka wadamadaas ka dhexeeya. ganacsigu runtii caqabado aad fara badan buu wajahaya ay ka mid tahay arrimaha canshuuraha oo aad u kala duwan oo runtii caqabad ku ah ama baadhan ku ah bulshada Soomaalida ee ganacsatada, taasina u baahan tahay in la helo in la mideeyo maaragtay canshuuraha dawladuhu ay qaadayaan oo xuduudaha si ay u fududeyso badeecadaha kala gudbiya oo ganacsatadu ay u kala gudbinayso ama u kala gooshayaan wadamada Geeska Afrika. marka waxaa kaloo ka mid ah arrimaha la xiriira socodka oo transportationka, wadooyinkii iyo tii airborrada iyo waxyaalaha ay dhahaan kaabayaasha dhaqaalaha oo aadka u muhiimka in maaragtay wax laga qabto.
aqoonyahanada arintaasi ka hadlay maanta waxaa ka mid ahaa Dr. Hodan Ciise Saciid oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida. waxaana wax ka weydiiyey sida ugu sahlan ee ay dadku ku heli karaan dariiqyo ammaan ah.
ganacsiga waa dad aad iyo aad ganacsiga u curiya, iyadoo dagaalka intaas socday waxaad moodaysaa in dhaqaalaha Soomaalidu runtii uu waxa waxa kaliya oo kobcayay laakiin de wadanku hadii la rabo inuu si fiican u horumaro oo dhaqaaluhu potentialkiisa gaaro meesha uu gaari karo uu hadda joogo laakiin uu potentialkiisa in badan uu gaaro waxa weeye waa insecurity-ga xasilooni siyaasadeed in la helo taasoo markay dadku xasiloon yihiin oo dariiqadii la soo gudbi karo oo muuska jamaama laga keeno la keeni karo xamar isagoo soo qurmin waxa weeye waxa loo baahan yahay in nabadda aad loo xasiliyo in dariiqyada la isu furo waad maqlaysa hadda xamar iyo waxa laga yaabaa baydhabo inay waqti qaadato hadii qoys la maro inay dhib tahay marka hadii la rabo dhaqaale iyo bacmishirki in la kordhiyo waa in la sameeyo institutions-ki ama haykaladii siyaasadda kaliya inaan lagu ekaanin dhaqaalahana la siiyo maaragtay fursad weyn waa run oo in goboladu ay dhismaan oo gobol kasta iskiisa u dhismo wax fiican weeye wax xun maaha systemka federaalka la qaatayna wuxuu weli lama dhagoodagelin saan anigu aaminsanahay si kasaba ha ku bilowdee marka gobol kasta inay waxooda ay soo saaraan waxaa jira fiscal federalism wax la dhaho oo la qaybsanayo kharashka iyo la qaybsanayo wax soo saarka labadaba wixii revenue-gana waa la qaybsanayaa kharashkana waa la qaybsanayaa hadda waxaad moodaa dariiqyado kale maaha dariiqyo oo hal gobol ku filan yahay wuxuu baahan yahay lacag badan ama international community-gu caawimaad waxna ma tarto laakiin ay sameeyaan investment ay u sameeyaan maalgelin waxaa muhiima xasiloonida nabadda security-ga in la helo
madasha aragti wadaaga heritage waxaa jooga wafdi ka socda Somaliland oo matalaya xisbiga hadda la wareegay maamulka Somaliland su'aalo la weydiiyay mas'uuliyiinta xisbigaasi waxaa ka mid ahaa in la furi doono wadada isku xirta Laascaano ilaa Hargeysa xildhibaan Axmed Abiib oo ka mid ahaa wafdigaasi ayaa wax ka weydiiyay
bismillaahir rahmaan rahiim waad maasantahay idaacadda v o na waa idin mahadnaqayaa adiga iyo wadanadaada kale runtii su'aashaasi waa su'aal muhiim ah furista wadada maaragtay Laascaano kaliya uma baahna Soomaaliland baa xitaa u baahan in dadku isku socdaanna waa bilowga waxa weeye nabadda weeye in la isdhex maro oo dadku maadartay macaash baa ku jira dhaqaale wadada dad baa ku noolaa magaalada Burco iyo magaalada Laascaano labaduba jidkan bay ku noolaayeen maanta hadday labadiiba maartay aan maamulku isku tallaabeynin oo dawladdii ka dhaxaysay weli isku socodka waday aanay jirin meesho laba ay la kala joogo waxaa muhiima in maadartay dadku isdhex socdaan si bilowga nabadda u noqoto si bilowga madartay sidaa socodka dhaqaale u noqoto si bilowga walaaltinimada u noqoto marka anagu shalayna madartay waan madartay saaxiibkay xildhibaan Axmed Jaamac Saalax oo kaadi aan u rayga waan qaba in la madartay wadadaas la furo oo dikrootooyinka ugu horeysa madaxweynaha cusub ay ku soo
bilaabatay
hoos magaalada Burco oo 99% laga soo doortay madaxweynaha cusub xaq bay ugu leedahay inaa ilaahay dhaqaale loo furo haddana cid kale loo daninba marka wax rajaynaya insha Allahu Ta'ala inuu furi doono Laascaano maamulka maanta joogana wax rajaynaya iyaguna inay furi doonaan waa iyaga laftooda u baahan dhaqaale isku socdaan dadkii xanuunsan isku socdaan caafimaadka doona isku socdaan insha Allah taala oo imika culays badan la kulmo markay dhaqaatiirta boor ma imanayaan ama Hargeysa meel fog bay ka soo wareegaan marka insha Allah fursad ay loo furo waan jecelnahay aad baanan maadarta madaxweynaha cusub aan ugu garab istaagi doonaa insha Allah taala raad aad iyo aad maasantii
Sagaal Saciid Faarax Fiyowe Jabuuti
halka dhigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Dawladda Qatar ayaa horantii bishan sheegtay in hogamiyasha siyaasadda ururka Hamas ay ka baxeen dhulkeeda dhowr ka midana ay tageen dhinaca Turkiga. Talaabadaasi ayaa madaxda Hamas oo ay ugu wareegeen Turkiga ayaa waxaa ka soo horjeestay Mareykanka oo uga digay dawladda Turkiga in ay gabaad iyo meel ay ku nabadgalaan siiso madaxda Hamas. Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya faahfaahinta.
Qatar ayaa akisay dadaalladii dhexdhexaadinta ee u dhexeeya Hamas iyo Israa'iil horraantii bishan, isla markaana shaaciiseen xubnihii wadaxaajoodka ee kooxdu ay ka tageen dalka ku yaala gacanka. Mareykanka ayaana tan iyo markaasi Turkiga uga digayay inay martigeliyaan hogaamiyaasha Hamas. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Matthew Miller ayaa isagu warfidiyay nidaam la hadlaya toddobaadkii hore yidhi,
We don't believe the leaders of a vicious terrorist organization.
In hogamiyasha kooxdan argagixisada arxa ka daran ay si raaxo leh ugu noolaan doonaan meel uun madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa taageerada cadwa Hamas isla markaana kooxda ku tilmaamo dhaqdhaqaaq xoreyna iyadoo xataa uu ku dhawaaqay maalin qaran oo loo baroordiiqayo dilkii Ismaaciil Haniyeh oo ahaa hogaamiyaha Hamas. Dadka arrimaha falanqeeya ayaa sheegay in hogaamiyaha Hamas ay si joogta ah u booqanayeen Turkiga. Zori Ozil waxa uu xiriirka caalamiga ah ka dhigaa maxadka Human Sciences ee magaalada Vienna.
They have been coming and going to Turkey for years. Haniyeh
way imanayeen oo ay ka tagayeen Turkiga muddo sanado ah. Haniyeh oo Israa'iiliyiintu ay ku dileen Tahran Turkiga ayuu joogay 7 Oktoobar ee sanadkii 2023. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan ayaa sheegay in aan jirin qorshayaal ay Hamas xafiis siyaasadeed kaga furanayaan Turkiga, hase yeeshee Ankara waxay ka gowsadeegtay inay sii wadayso siyaasadooda ay kula mucaamilayaan isla markaana ay ku martigelinayaan xubnaha Hamas. Mas'uud Kaasin waa la taliyaa madaxtooyada, sidoo kalena waa brofeser xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Yetebi ee magaalada Istanbul.
Ankara will continue his position. Number one. Number two, they will continue dialogue with the Hamas.
Ankara waa ay sii wadi doontaa mowqifkeeda marka koowaad, marka labaadna waa ay sii wadi doontaa wadaxaajoodka Hamas si loo gaaro yegleelidda nabadda si dhaqso ah. Waxa aynu u baahan nahay nabad iyo xasilooni. Hadda aynu taasi la gaadhno, Hamas yaad la hadli doontaa? Israa'iil ayaa shirqool la beegsanaysa hoggaanka Hamas, balse ilaa iyo hadda ma jiraan weeraro laga soo sheegay Turkiga. Israa'iil ayaa sheegtay in Hamas oo ah urur Maraykanku u yaqaan argagixiso inay Turkiga u arkaan meel ay ku gaban karaan. Galia Lindenstein oo waxay ka tirsan tahay maxadka daraasaadka amniga qaranka.
According to Israeli leaders, no. They will find this Hamas leaders and target them wherever they find them.
Sida laga soo xigtay hoggaamiyasha Israa'il waa ay heli doonaan hoggaamiyasha Hamas. Waana ay ku beegsan doonaan meel kasta oo ay ku helaan. Balse waa inaan xusno in Turkigu uu uga digay Israa'il in ay ka hawlgalaan dhulkooda. Markale tani waxa xiisad aan loo baahnayn ay ka abuureysa gobol markii horeba la dhibaataysanaa xiisado badan.
Hamas ayaa weli haysata in ka badan 100 haysayaal Israa'iiliyiina, waxaana dadka arrimaha falanqeeya ay sheegeen in inkasta oo Israa'iil ay Turkiga ku dhaleecaysay xiriirkooda Hamas, in xiriirka Ankara uu weli Israa'iil muhiim u yahay. Tanina waxay caddaatay markii bishan warfidiyaanadu ay sheegeen in taliyaha hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Shin Bet uu dalka Turkiga kula kulmay dhigiisa dalkaasi Turkiga. Zoli Ozel waxa uu ka tirsan yahay maxadka Human Sciences.
Turkey and Israel have one way of dealing with one another in
Turkiga iyo Israa'iil waxay leeyihiin hal jid oo ay si furan isla macaamilaan, iyo jid kale oo ay diblomaasi ahaan isla macaamilaan iyo iskaashi ammaanka. Sidaasi ayay markasta xaaladdu ahayd. Israa'iil ayaa u riyaaqday diiwaanka madaxweynaha la doortay Mareykanka ee ah inuu taageero weyn u yahay Israa'iil, iyadoo keentay in laga dhigo in xiriirka ay Turkiga la leedahay Hamas uu noqon karo mas-uuliyad weyn oo ka dhalan karta qodob muhiim ah oo lala yeesho maamulka cusub ee Mareykanka.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O A Dorian Jones. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga V O A. Dowladda Iiraan ayaa sheegtay in toddobaadkan wadaxaajood ku saabsan barnaamijkeeda nukliyeerka ay la furayso wadamada Faransiiska, Jarmalka, Britain. Haddaba maxaa iminka keenay in Iiraan ay ku dhawaaqdo wadaxaajoodkan? Warbixin gaar ah oo ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulankan oo loo qorsheeyey qorshooman jimcahan fuud ee lagu soo haya waxaa sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan. Afhayeen u hadlay wasaaraddaasi ayaa sheegay in arrimaha ay ka mid yihiin gobolka iyo caalamka oo ay ku jiraan Falastiin iyo Lubnaan iyo weliba mashruuca nukliyeerka Iiraan lagaga wada xaajoon doono kulankaasi. Hay-adda caalamiga ah ee quwadda nukliyeerka ayaa soo saartay qaraar ay Iiraan ku cambaaraynayso waxa ay ugu yeedhay wada shaqayn la-aan. 3 dal oo ay wakiiladoodu la kulmi doonaan, madaxda Iiraan ayaa ka mid ahaa dadka u codeeyay qaraarkaasi. 19 dal oo ka mid ah 30 waddan ee xubnaha ka ah ururkan ayaa u codeeyay in Iiraan la cambaareeyo. Tan ayaa waxay badankeedu ahayd oo keliya waraabe ujaag, halka ay 12 dal ka aamuseen. Ruushka, Shiinaha iyo dalka Afrika ku yaala ee Burkina Faso ayaa ka codeeyay qaraarkaasi. Codeynta Khamiistii ayaa noqonaysa markii 3 ee hay-adda qaramada midoobay ay qaado tallaabadan oo kale tan iyo sanadkii 2020. arrinkan ayaa imanaya kadib markii xaaladdu cirka isku shareetay ee barnaamijka nukliyeerka Iiraan. dadka diidan barnaamijkan ayaa aaminsan inay tehraan doonayso inay samaysato hubka nukliyeerka ah, laakiin iiraan marar badan ayay ka hortimay sheegashadaasi. waxaa kale oo laga casi qabaa in madaxweynaha Mareykanka ee la doortay Donald Trump inuu xiisada uga sii idaro. haddaba waa maxay sababta ay iminka wadamadani ula kulmayaan Iran? su-aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Cabdiweli Maxamuud Guray oo ah falanqeeye degan magaalada London.
waxaan sidan ula soconnaba shirkan ujeedadiisu tahay ama wadahadalada nuclearka oo ay yeelanayaan yeesheen Faransiiska iyo Jarmalka iyo UK, wax badan baa waxaa moodaa arrintan hore inay usoo taxanayd. barnaamijka tan kuma salaysnayna waa la socotaa. xilli hore ayaa arrintan maaragtay taagnayd. haddaba sidoo marka aynu la socono arrimahan jira maanta waynu la soconaayo waxaa ka socda dagaalo fara badan baa waxay ka socdaan bariga dhexe, geopolitical iyo wax fara badan oo isbedelaabaa muuqda oo dagaal. arrimahan ay ku salaysan tahay Iran iyo marxaladda eedayntii dhoweyd oo ay ku eedaysay quwadda caalamiga nuclearku Iran in ay wax sii maaragtay qaabaysay. hadda erana ay ka hadashay dhowr arrimoodna ay uga hadashay iyagoo waa marka hadlahaya inaysan u dulqaadan karin wadamada Yurubna uga digtay canaanta IAEA, aynaysan macquul ahayn, aysan u dulqaadan karinna wax kala badan oo kala fogaashaana ay keenayso. waxa ay kaloo kala hadleen xayiraadda faraha badan oo lagu soo rogay maraakiibta Iran oo adduunka isugu gooshaysay, waxayna beeniyeen inaysan waxba yaraata hub ah oo ay u diraan aysan jirin ruushka ama gantaalla ah. sidaasoo kale waaynu la soconaayo waxaa jira arrimahan taaganaha oo mararka lubnaan waxaa ka socda dagaalka aynu la soconno iyo dhinacaas iyo Palestine. waxaad moodaa inay influence badan ku leedahay Iran. wadamada faraha badanna ay xiseynayaan sida Faransiiska oo aada iyo aada u taabacsan lubnaan iyo siyaasadahan jira oo marakan dhimasho iyo dhaawac iyo dagaaladan taaganaha oo bariga dhexe, yaa waxaad moodaa in ay marka ujeedadoodu tahay in ay bal arrimahaas in laga wada hadlo.
jamcihii Iran waxay ku dhawaaqday habeyn taxane ah oo cusub oo horumarsan dhinaca tignolojiyada sifayska uraniumka tayaysan ee gaasta. behrous khamal avandi oo ah afhayeenka hay-adda tamarta atomiga ee Iran ayaa u sheegay TV-ga qaranka dalkaasi in ay si weyn u kordhin doonaan awoodda kobcinta iyadoo loo adeegsanayo noocyada kala duwan ee mashiinada horumarsan. marka uu Donald Trump yimaado xafiiska sanadka cusub, maxaa laga fili karaa inuu ka yeelo barnaamijka nukliyeerka Iran? waa tan mar kale Dr. Cabdiweli Maxamuud Guray.
haddii uu xilka yimaado madaxweynaha Trump, runtii waxaa muuqata wax badan baad waxaan moodaa in ay daba socdaan doorashada madaxweynaha. haddii aad fiiriso madaxweynuhu taariikhdii hore oo dhinaca Iran, haddii aynu kasoo qaadno taariikhdii hore oo Iran iyo marxaladihii jiray waa dareemi ka dhaayo dee waxaa soo arrimahan hadda maanta socdaa iyo atomiga aan uga hadlayna qayb ayuu ka ahaa joojinteeda iyo cunaqabataynteeda. haddana waxaad moodaa waynu la soconaa dadku waxaysan aada u fahamsanayn in bolosiga ay ku jiddo siyaasadda Maraykanku in ay national security ay qayb ka tahay ilaalinta Israa'iil. marka waxaad moodaa maadaama ay jiddo cadaawad iyo dagaal hadda ka socda dhinacaas inuu madaxweynaha Maraykanku uu goostay xataa dad fara badan oo dadkii xagjirka ahaa ah marka loo fiiriyo dowladda Maraykanka oo ku qaabaysnaa wadamada ama Iran ama wadamada bariga dhexe, yaad waxaa la moodaaba inuu boosaskii ku soo guray. marka waxaa laysleeyahay kolle taban marna in xaalad adag uu ka qaadan doono.
dhinaca kale, inkasta oo ay ku dhawaaqday tayeynta barnaamijkeeda Iran, haddana waxay sheegtay in ay la shaqayn doonto hay-adda caalamiga ee quwadaha nukliyeerka. xafiiska arrimaha dibadda iyo barwaaqada qaranka Britain ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ay qaadi doonaan tallaabo kasta oo diblomaasiyadeed si aanu uga hortagno bay sheegeen Iran inay samaysato hubka nukliyeerka. sanadkii 2015 Iran waxay heshiis la gashay wadamada la sheegay inay quwadda leeyihiin oo uu Maraykanku ku jiro si loo xakameeyo barnaamijkeeda nukliyeerka sababo la xiriira walaac laga qabo in wadankaasi uu samaysan karo hub nukliyeer ah. laakiin sanadkii 2018 intii lagu jiray xilligii ugu horeeyey ee madaxweyne Donald Trump, Maraykanka ayaa ka baxay heshiiska oo cunaqabatayn ku soo rogay Iran tallaabadaas oo xiisad ka dhex abuurtay Washington iyo Tehran. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka oo iyaduna ku saabsan doorashooyinka ama ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka oo inoo soo xusiniyay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. dalalka caalamka ayaa filaya deganaansho la'aan dhaqaale xilli madaxweynaha xilka Mareykanka qaban doona Donald Trump uu ku hanjabayo tacriifado culculus gaar ahaan kuwa uu saaro dalka Shiinaha. sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA Bill Gallo oo ku sugan magaalada Seoul ee Koonfurta Kuuriya, hubaal la'aantan ayaa dalal iyo shirkado badan ka dhigtay kuwa garan la sidii ay ula tacaali lahaayeen. intii lagu guda jiray 4 sano hore, Donald Trump waxa uu tacriifado waaweyn ku soo rogay dalka Shiinaha, arrintaasi oo ruxday dhaqaalihii dunida. haddaba koor imaanshihiisa aqalka cadmar kale waxa uu ku hanjabay soo rogidda tacriifada waaweyn oo ah 10% badeecadaha dibadda laga keeno iyo 60% kuwa Shiinaha ka yimaada. inkastoo Shiinuhu aanu weli ka hadal hanjabaadaha Trump, laakiin waxa uu ka digay xiisada ganacsi oo hor leh. Mao Ning waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. kama jawaabayno su'aalaha bal ka soo qaad hadiida ku salaysan, laakiin aan ku celiyo ma jiri doono qof guureysanayo marka laga hadlayo dagaalka dhaqaalaha adduunyaduna kama faa'iidayso. tacriifad kastaa waxay dhaawici kartaa dalalka u dhaqaalahoodu waxdhoofinta ku salaysan yahay, hase yeeshee dagaal ganacsi oo weyn oo dhex mara Mareykanka iyo Shiinuhu fursado ayuu abuuri karaa. dalal badan ayaa ka faa'iiday markii wax soo saarku uu ka wareegay Shiinaha. wasiirka ganacsiga ee Thailand, Pichai Natipran, ayaa dhawaan VOA u sheegay in dalkiisa ay u soo wareegeen shirkado waaweyn oo markii hore deganaa dalka Shiinaha. waa in awood aan u helnaa sidii aan uga badbaadi lahayn. run ahaan, anigu dhibaatooyinka waxaan u arkaa fursad ay Thailand helayso. waxaan rumaysanahay in waddankayagu uu dal walba u noqon karo goob ganacsi. hannaankan ayaase khatartiisa leh. dalal badan oo ah kuwa ka faa'iideen shirkaduhu ay Shiinaha ka soo wareegaan ayaa hadda si weyn ugu tiirsan inay Mareykanka wax u soo dhoofiyaan, arrintaas oo iyaga ka dhigaysa kuwa sidii hore uga nugul tacriifado aan wax kala saaraynin oo uu Trump soo rogo. walwal kugu dhaafsiisan yahay dalalka Mareykanka aadka ula ganacsada dhinaca Aasiya Afrika, halkaas oo la ganacsiga Mareykanku uu kooban yahay. tacriifado badani aad bay xaaladda u sii xumayn karaan, sida uu sheegayo Melvin Foot oo ah madaxa hay-adda Constituency for Africa. haddii aan ka hadalno wax soo saarka warshadaha, haddii aan ka hadalno wax soo saarka beeraha sida cananaaska, in suuqyada Mareykanka uu tagaa aad bay u adkaan doontaa. marka rajo wanaagsan kama qabo dagaal dhaqaale oo dhex mara Mareykanka iyo Afrika waa marka laga hadlayo haddii tacriifadaha la kordhiyo. hubaal la'aanta badankeedu waxay ka imanaysaa Trump oo aan la saadaalin karin. xilligiisi hore waxaa tacriifad baan soo rogayaada u adeegsan jiray si uu ugu gorgortamo inta aanu dal kale heshiis dhaqaale la gelin. waa kan Jayan Menon oo ka tirsan macadka daraasaadka ee Koonfur Bari Asia.
Trump is not a protectionist, I think, right? he's a deal maker. that's what he, likes to
Trump ma aha kuwa wax isku kooba, waxay la tahay waa nin heshiis wax isweydaarsi raadinaya. waa sidaa sida uu doonayo inuu isu soo bandhigo, marka waxa uu jecel yahay ganacsi xor ah oo isagu kaalin ku leeyahay. Menon ayaa sheegay in dalalka uu Trump beegsanaya ay heshiisyo cusub u soo bandhigi karaan intii ay tacriifadaha la saaray kuwa kale uga jawaabi lahaayeen, arrintaas oo iyaga iyo dhaqaalaha dunidaba dhaawacaysa. soo jeedinada Trump kulligood ma wada aha kuwa sii kordhinaya in Mareykanka uu noqdo mid isaga uun wax isku kooba. Trump waxa kale uu soo jeediyey in dib looga noqdo kabidda dhaqaale ee lagu sameynayo baabuurta korontada ku shaqaysa oo uu meelmariyey madaxweyne Joe Biden. waa kan mar kale Jayant Menon.
he's already called them, silly in a podcast with Joe Rogan. so he's probably going to
arrintan waxa uu ku sheegay mid xun mar uu marti ku ahaa podcast-ka Joe Rogan. marka waxay u ogtahay inuu ka noqon doono, marka taasina waxay u wanaagsan tahay mugdigii galay dhaqaalaha dunida. waxaa jira khataro iyo fursado xilli dunidu ay isku dayayso inay ogaato sidii ay ula tacaali lahayd soo noqoshada madaxweynaha aan la saadaalin karin ee Mareykanka, Donald Trump.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
dowladda Soomaaliya xalay waxay waxba kama jiraan ku tilmaantay natiijadii ka dhalatay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Kismaayo ee Axmed Madobe loogu doortay madaxweynaha Jubaland. Kulan ay xalay isugu yimaadeen golaha wasiirada waxay go'aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada Jubaland iyo isdoorashada hoggaamiyihii hore ee Jubaland sida ay hadalka u dhigeen in labaduba ay yihiin sharci darro. Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo fara badan waxay ka dejisay qaybo ka mid ah deegaanada Jubaland. Xaaladda kasoo cusboonaatay maamul goboleedka Jubaland natiijo noocee ah baa laga filan karaa? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah Guuleed Cabdimaalik Axmed oo ka mid ah dhallinyarada reer Jubaland iyo Cabdulaahi Cali Maxamuud oo siyaasadda ka faallooda. Hadalka waxaa ku horeynaya Guuleed Cabdimaalik.
Jubaland kama duwana Jubaland 2019 oo intuu tegay uu soo hambaliyey isagoo madaxweynihii ka horreeyay uu ku tilmaamay sida maanta uu ku tilmaamayo hoggaamiye hore. Markaan waxaan aaminsanahay Jubaland doorashada ay qabsatay inay iyadu madax bannaan tahay ay maanta ay habooneed waqti ugu wanaagsaneed ay dhacday doorashadu. Ciidamada la diray ee la geeyay Raskamboni ma aaminsani inay soo kordhin doonaan wax aan ahayn wiilal Soomaaliyeed oo ku dhintay dagaal siyaasadeed laga heshiin doono, iyadoo maanta sadka warqabtaana Jubaland ay tahay saldhigga ugu weyn ay ku leeyihiin Soomaaliya Al-Shabaab. Oo maanta inta siyaasad ciidan loo diray ay mudnayd in Al-Shabaab lasoo dagaaltamo. Waxaan aaminsanahay inay siyaasad xumo iyo fashal siyaasadeed ay ku tahay madaxweyne Xasan iyo tiimkiisa ay wasiirada. Markaana waxaan aaminsanahay inay Jubaland ku saxan tahay inay doorashada qabsato si nabad ay kusoo dhamaato, wayna ku dhamaatay, Ilaahay baa ku mahadsan.
Waa mahadsan tahay Guuleed. Markan waxaan siinayaa Cabdulaahi Cali Maxamuud.
Waa mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane, adigii dhammaan bahda VOA. Waxaan kale u mahadcelinayaa saaxiibkay Guuleed oo dood igula jiro. Intaas kadib arrinta Jubaland ni waa arrin aad iyo aad u cakiran oo culayskeeda wadato. Khilaafkaas iyo murankeedana waxuu soo bilowday kadib markii shirarkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada u dhexeeyey oo ka baxay hogaamiyihii Jubaland Mr. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, kaasoo qaatay go-aan gaar ah oo ah in uu qabsado doorasho oo aanay raalli ka ahayn dowladda dhexe, heshiisna aanay ku ahayn guud ahaan musharaxiinta la tartamaysay maamulkiisa. Marka arrintaas waxay keentay marka in wadahadalada iyo dadaallo badan ay dowladdu ku bixisay sida arrintaas dib ugu soo celinayd shirkan loogu guul dareystay. Haddana imaras state-kii ugu darnaa oo ah in la isku adeegsado ama la isku isticmaalo hab military. Marka way dhici kartaa arrintaas in ciidamada ay dagaalamaan ama ay gacan iskula tagaan saacad walba iyo daqiiqad walba.
Cabdulaahi, waa mahadsan tahay Guuleed. Sida aad maqlaysid Cabdulaahi, waxa uu leeyahay dowladda Soomaaliya dadaal ayay waday, laakiin madaxweynaha Jubaland ee shalay dib loo doortay isaga ayaa ka madax adeegay qaabkii la rabay in lagu hago siyaasadda dalka iyo midda Jubaland. Haye,
aad baad mahadsantihi mar labaad. Walaalkeena aad buu mahadsan yahay. Soomaali hore waxa u tiraahdaa gacmo daahira ayaa wax dhaqa. Marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isaga laga hayaa, Ilaahay waxaa leedahay laba meel hahanagooda yeersiin, khudbadiisu way wada korgareysan yihiin. Isagan baa laga hayaa Jubaland iyada constitution leh, iyada yacni dowladdu waxay leedahay kaliya kormeerid iyo korjoogteyn in shuruucdii iyo hanaankii la mariyo loo maro, yacni in doorashadu u dhacday si saxa ama inaan ahayn si sax ahayn. Waxaad ka warqabtaa extension ayuu madaxweynuhu rabay oo maamul goboleedka kalena ay wada rabeen. Madaxweynuhu isagu u diiday 2019 hadda mandate-kiisu uu dhamaaday. Markaana waxaan qabaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wali wuxuu marayaa heerka uu mariyay 2013 ciidamada gado iyo maxaa la yiraahdaa Rais Kambooni la geynayo. Maanta waxaan ila quman in maanta Jubada shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe Al-Shabaabkii way soo xoogaysteen. Waxaad ka warqabtaa gobolada Galgaduud Al-Shabaabkii joogiyay laftigood inay dib rogaalcelin u sameynayaan. Marka maanta ma qabin madaxweynuhuna ilama ahayn in isagoo og dhibka ay leedahay isqabqabsi siyaasadeed heerku gaarsiiyo Soomaaliya. Maanta qorshuhu wuxuu ahaa inuu ku mashquulo dagaalka Al-Shabaab. Madaxweynuhu waxay ahayd inuu Jubbaland intuu Al-Shabaab ka xoreeyo. Marka wixii qorshaha labaad ee dambe laga yeelay Axmed Madobe laga yeelo.
Waa maasantahay Guuleed Cabdullaahi, waa maqlaysaa sida uu hadalka u dhigayo Guuleed, maxaa kale leedahay?
Sidaan ka warqabno dhammaanteen, taariikhiyan maamulka Jubbaland waa maamul markiisa hore ku soo aasaasmay qaab fooda ah, kadibna ku soo qaangaaray qaab fooda ah. Haddana rabo in weli uu ku sii jiro ama uu ku tarmo qaab fooda ah. Sababtan waxay tahay tusaale, markii aan soo qaadan 2013 markii la aasaasay, waxaa jiray muran badan iyo buuq badan oo u dhexeeyay gobollada la isku darayay oo lagu mideynayay maamulka Jubbaland oo ahaa Jubbooyinka iyo Gedo. Buuq badan ayaa ka jiray siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka, iyo qeylo badan ayaa ka jirtay. Waxayna ahayd taarankii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayadoo waxaa soo dhan ay jiraan ayaa ugu dambeyn waxaa loo tanaasulay oo waxyaabo badan looga madax dadbaday madaxweyne Axmed Madobe. Sidoo kale 2019 waqtigiisii markii uu dhamaaday xilligii madaxweyne Farmaajo, la yiri doorashada dhexda soo dhig oo maamulka iyo bulshada maxaan ku raadaha kula qaybsato hawshan, ayadana uu ka biidiiday. Tii laga maray waa ogeed in maxaan ku raadaha xataa bulshadii cunqabateen la saaro asaga dartiis maamulkiisa fadhiidka darteed. Kadib ilaa hadda maamulka 10 sano ayuu jiraa ka badan, dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan iyo siyaasad ahaanne wax horumar weyn oo uu sameeyey ilaa hadda ma muuqato. Marka waxaan isleeyahay markaan waa markii ugu dambeysay taliye shub oo hadlayaan wuxuu yiri, haddii marka ay ku martay buuq iyo qaale inaad wax ku heshid, tan waa tii aa ku dhiman lahayd. Marka waxaan leeyahay madaxweyne Axmedoode, tan waa tii ugu dambeysa oo siyaasadda uga bixi lahaa.
Waa mahadsan tihiin labadiinaba dooda, waa soo gabagabeynaynaa. Guuleed Cabdimalik Axmed, adigaan ku siinayaa xaaladda ka jirta gobolka waa ka warqabtaa iyo weliba siyaasadda guud ee dalka. Dhaqdhaqaaqyada socda marka la fiiriyo, maxay kula tahay xalka labada dhinac laga filan karo ama dan u ah shacabka deegaanada Jubbaland ay tahay in la qaado?
Anigu waxaan qabaa waxa ugu horeeya, xalku wuxuu noqonayaa horta in dhiig muslim iyo dhiig ummad Soomaaliyeed iyo dhiig dhalinyaro Soomaaliyeed horta in la badbaadiyo. Ciidamo la ishor dhigo xal ma keeno. Waxaad ka warqabtaa Xasan Sheekh Maxamuud door walbu soo noqdo waxa dhaca dagaalo siyaasadeed qabiilo. Waxaad ka warqabtaa dagaaladii dhex mari jiray Puntland iyo Galmudug. Markaan waxaan qabaa dagaal xal markasta ma noqdo, waa in miiska wada hadalka la fadhiisto, ugu yaraana Axmed Madobe la siiyo 2 sano ku meel gaar ah, oo sidii dowladdii hore kale in 2 sano ama 1 sano ku meel gaar. Maanta yacni qof maanta la dhihi karo booskiisu bedelaya waqtigan hadda sanadkan joogo. Marka waxaa ila tahay in 2 sano ku meel gaar la siiyo, dagaalada la wadana la joojiyo, ciidamada la geeyana la soo celinaya Al-Shabaab meesha ku xoreeyaan. Anigu waxaan qabaa dagaali xal ma ahan, la heshiin doonaay dhalinyaro Soomaaliyeed meesha lagu galaafani ma leh. Asalaamu calaykum.
Waa mahadsantahay Guuleed Cabdullaahi Cali Maxamuud, gabagabada dhankaada.
Anigu waxay ila tahay weli horta dowladda Soomaaliya ma aysan sheegin ama ma aysan iclaaminin dagaal ay kaga soo horjeedo maamulka Jubbaland. Taas bedelkeeda waxay sheegtay in iscaleel masaarkii madaxweyne Axmedow shalay iscaleel masaare inay tahay waxba kama jiraan. Dhammaan doorashooyinkii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha uu sameeyey, waxaa kaloo golaha wasiirada ay xal soo jeediyeen in maxkamadda sare ay dacwad ku soo oogto. Marka tilaabooyinkaas marka fiirisid, waa tilaabooyin loo qaaday xagga sharciga ah, laakiin Soomaalidu waxay dhahdaa nin qoyan biyo kama cabsado. Marka Axmed isagaa military ah, oo haddii maanta dagaal uu bilaabo kolley way ka suurtooday asagay dhibaysaa. Laakiin ani waxaan jeclaan lahaa inuusan dagaal bilaabin, dadkaasna waqti badan oo ka dhumiyay waqti kale uusan ka sii luminin bulshada Jubaland ay isku imaato wada hadal iyo nidaam dowladana dhinaca ka raacdo mana jiro maamul kaligiis go'aan gaari karo waddankan waxaa ka mas'uul ah dowladda dhexe ee Soomaaliya ama sitii
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af Soomaaliga vo a tani kulanta dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Ya حبيبي 001 حجده 001 وحصوصته 001